Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Görsən, təhqirə gəlmə.
Yox, sən
təhqirə gəlmə.
Mən sənəsəndən getməyəm, mən sənəsəndən getməyəm.
Yox, xaricdən xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Penklub verilişi hər həftənin ikinci günləri bundan sonra olacaq. Axşam saat 20:30-da Kontekst proqramından sonra və sonuncu Penklub proqramında da əlifba islahatı ilə bağlı Milli Elmlər Akademiyasından gələn təklif müzakirə olundu. Və proqramda Akademiyanın Dilçilik İnstitutunun rəhbəri ilə bərabər həm də keçmiş təhsil naziri Firuddin Cəlilov iştirak elədilər, polemikaya girdilər. Əlifba islahatı nəyə görə ehtiyac yaranıb belə bir təklifə, Dilçilik İnstitutu niyə belə bir təklif verib və buna ehtiyac varmı, bunun yeridirmi? Bu barədə polemikaya, PIN klubdakı polemikaya siz azadlıqradiosu.az saytında həm qulaq asa bilərsiniz, həm baxa bilərsiniz audio video görüntü olaraq həm də verilişin mətnini oxuya bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. Günün sualını bir daha xatırladırıq. Ramil Səfərovun əffi Dağlı Qarabağla bağlı sülh danışıqlarına necə təsir eləyə bilər? Fikirlərinizi 050 744 10 17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Gələn mesajlardan oxumaq istəyirəm. Rusiyadan Sabir yazır ki, salam hər kəsə. Mənim fikrimcə indiyəcən hansı müsbət irəliləyişlər olmuşdu ki, indən sonra da mənfiyə doğru getsin. Bunu Sabir Rusiyadan yazır. Bir başqa dinləyicimiz Nadir Cəlilov Qubanın Xaltan kəndinə yazır ki, Ramil Səfərovun azad edilməsinin Qarabağ məsələsinin həllinə heç bir təsiri olmayacaq. Onsuz da danışıqlar çoxdandır divara dirənib durur. Bundan da pis olmayacaq ki, tarix boyu üzü yumşaqlıq göstərə-göstərə indiyəcən torpaqlarımızın 80%-ni itirmişik. Başqa bir dinləyici Aras Səməd elə indicə gəldi. Mesaj yazır ki, əzizlərim, gəlin səmimi olaq, Ramil Səfərov azad olundu, olunmadı. Bizimki, bizimlədir. Onsuz da 19 ildə cərəyan edən proseslər açıq-aşkar göstərir ki, Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad edilməsində heç vaxt maraqlı olmayıb və bugün də maraqlı deyil. Bunu da Aras Səməd imzalı dinləyicimiz yazır. Sizin də fikriniz bununla bağlı varsa 050 ilə 744 10 17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Yer gəlmişkən bugün Macaristanda Ermənistan səndən üzr istəyirik aksiyası keçirilib. Bir neçə yüz adam şəhərin mərkəzinə toplaşıb və bəyan ediblər ki, erməni zabitini öldürmüş Ramil Səfərovun Azərbaycana verilməsini və dərhal da əfv edilməsini pis deyirlər. Baş nazirimizin adından üzr istəyirik, bu da onların şüarıdır. Ramil Səfərovun azadlığa buraxılması Azərbaycanda əsasən coşqu ilə qarşılanıb, Ermənistanda isə şok effekti yaradıb. Bugün Ermənistan parlamenti məsələ ilə bağlı fövqəladə iclasını keçirir. Əksəriyyət bunu qəti şəkildə pisləyir Ramil Səfərovun əfvini, amma bunu Ermənistana bir şapalaq kimi də qiymətləndirənlər olub, ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbətində.
Ermənistan parlamentində müzakirələrdə çıxış eləyən parlamentin vitse spikeri Eduard Şarmazanov əvvəlcə Macaristanı hədəf alıb. Sövdələşmə olub, iyrənc sövdələşmə. Burada tərəflərdən biri Avropa Birliyinin və NATO-nun üzvü olan ölkənin hakimiyyətidir. O daha sonra Azərbaycana keçib. Azərbaycan hökuməti Ramil Səfərova bu 8 ilə görə maaş verib. Yəni, Markaryanın qətli dövlət sifarişidir. Vitse-spiker öz çıxışını pafosla qurtarıb. Qədim dövrün bir sitatı ilə çıxışımı tamamlayıram. Roma konsulu Katon deyib, Karfagen məhv edilməlidir. Keçmiş Xarici İşlər Naziri Aleksandr Arzumanyan. Azərbaycanın etdiyi əndazədən çıxır, bizim cavabımız Dağlıq Qarabağ müstəqilliyini tanımaq olardı. Ancaq təəssüf ki, bu parlamentin qərarının layihəsinə salınmadı.
Yes, nəyib qarçum mən vur, İlham Aliyevi qovmiz.
Mənim fikrimcə İlham Əliyevin Ramil Səfərovu əhv etməsi böyük mənada Ermənistanı və Dağlıq Qarabağa qarşı hərbi aktdır. Bunu isə Hakim Respublika Partiyasından deputat Samvel Farmanyan parlamentdə müzakirə zamanı deyib. Farmanyan bu ilin mayına kimi Prezident Sarkisyanın mətbuat katibi olub. Ermənistan parlamentində müzakirələrdə çıxış eləyən çiçəklənən Ermənistan fraksiyasının üzvü Qurgen Arsenyan isə Azərbaycanın və Macaristanın hərəkətini şapalaq adlandırıb. O deyib ki, bu şapalağa cavab verməklə yaxşı yolu demokratiyanı gücləndirmək, sosial problemləri həll eləmək, ordunu möhkəmləndirməkdir. Arsenyan deyib ki, bir çox erməni Ermənistandan kənarda çox vaxtda azərbaycanlılarla yanaşı yaşayır. Deputatın fikrincə ona görə bəyanatlarda ehtiyatlı olmaq lazımdır. Ölkədən qıraqda vəziyyəti gərginləşdirmək lazım deyil. Ermənistanın Milli Məclisi adlanan parlamentin növbədən kənar iclasına toplaşıb, iclasda Ramil Səfərovun Macaristandan Azərbaycana verilməsinə və əhv olunmasına münasibət məsələsi müzakirə olunur. İclasda 90 deputat iştirak edir. Müzakirəyə Milli Məclisin bəyanatının layihəsi çıxarılıb. Layihədə deyilir ki, Qurgen Markaryan Budapeştdə NATO təlimləri vaxtı öldürülüb, Macaristan təlimin iştirakçılarının təhlükəsizliyini təmin etməli idi. Baş verənlərə görə Macaristan da məsuliyyət daşıyır. Parlament Macaristanın hərəkətlərini pisləyir və parlament səviyyəsində Macaristanla əlaqələri dayandırır. Layihədə Azərbaycana da toxunulur, deyilir ki, bu addımı ilə Azərbaycan regionda təhlükəsizliyi təhlükə altında qoyur. Başladığı anti-erməni düşmənçiliyini və nifrəti dərinləşdirir. Layihədə deyilir ki, Azərbaycanda ermənilərə nifrət sübut edilir ki, Dağlıq Qarabağın Azərbaycan tərkibində hər hansı statusundan söhbət gedə bilməz. Müxalifətdən olan İRS bloku isə Dağlıq Qarabağın müstəqilliyinin tanınmasını da bu qərar layihəsinə salmaq istəyirdi. Ancaq Azadlıq Radiosunun erməni xidmətindən aldığımız məlumata görə Ermənistan parlamentinin gündəliyində bugün yalnız bir məsələ var. O da Ramil Səfərovun azad olunmasına münasibət bildirməkdir.
Elxan Nəsibinin söhbətini dinlədiniz. Politoloqların bu barədə rəylərinə keçək, həm Ermənistandan, həm Azərbaycandan erməni politoloqu Ruben Meqrabyan deyir ki, baş vermiş hadisənin Qarabağ danışıqlarına çox mənfi təsiri olacaq. O hesab eləyir ki, Ramil Səfərovun əfi Azərbaycan tərəfinin sülh danışıqlarında səsləndirdiyi arqumentləri heçə endirir, yəni ermənilərin təhlükəsizliyinə təminat verilməsində. Bəs Azərbaycan politoloqları, parlament təmsilçiləri və başqa ictimaiyyət nümayəndələrinə düşünürlər bu əhv məsələsinin Qarabağ danışıqlarına nə kimi təsiri ola bilər? Azərbaycanlı politoloq Vəfa Quluzadə deyir ki, hətta Ermənistan Dağlıq Qarabağı dövlət kimi tanısa belə, bunun Azərbaycan üçün elə bir təhlükəsi yoxdur. Şahnaz Bəylərqızının hazırladığı reportajı dinləyək. O reportajına bugün Bakıda keçirilmiş Qarabağ mövzusunda bir filmin təqdimatının xəbəri ilə başlayacaq.
Sentyabrın 5-də Bakıda Dağlıq Qarabağ müharibəsindən bəhs eləyən Dolu filminin təqdimatı keçirilib. Filmin sonunda azərbaycanlı döyüşçülər işğal edilmiş Qarabağ torpaqlarına qayıdırlar. Film alqışlar və göz yaşı ilə qarşılanıb. Rejissor İlxan Cəfərov deyir ki, filmi çəkməkdə məqsəd vətənpərvərliyi təbliğ eləməkdir.
Bəli, bu günləri qəhrəmanlarımızın belə, yəni atan, belə itham, belə quran oğlanlarını göstərməkdə ideoloji məqsədidir. Azərbaycanlıları bir qəhrəman əhval ruhiyyədə kökləməkdir.
Dolu filmini məğlubiyyət haqqında qələbə adlandıranlar da tapılıb. Ancaq müharibəni uduzmuş Azərbaycan cəmiyyətində son günlər bir hadisə daha çox nikbinliyə səbəb olub. Erməni zabitini öldürmüş Ramil Səfərovun Azərbaycana gətirilməsi və əhfi. Bu məsələ Ermənistanda isə narazılıqla qarşılanıb və elə sentyabrın 5-də Ermənistan parlamenti yığışıb. Erməni deputatlar Ramil Səfərovu Bakıya verdiyinə görə Macaristanla diplomatik əlaqələri kəsmək haqqında məsələni müzakirə ediblər. New York Times yazır ki, Ramil Səfərovun məsələsi Azərbaycan və Ermənistan arasında uzun müddətli sülh prosesinə son qoya bilər. Proses getmirsə, vakum əmələ gəlir və tədricən bu boşluq müharibəyə aparan gərginliklə dolur. Bunu Vaşinqtondakı Carnegie Beynəlxalq Sülh Fondunda Qafqaz üzrə mütəxəssis Thomas Deval deyir. Onun fikrincə, birdən-birə çox təhlükəli vəziyyət yaranıb. Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydovsa müharibənin yenidən alovlanacağına inanmır. Onun sözlərinə görə bu konfliktin həlli ilə bağlı diplomatik imkanlar hələlik tükənməyib.
Müharibəni biz başlamadıq və Ermənistan parlamenti otursa da, 100 dənə qərar qəbul etsə də, onlar törətdiklərini törədiblər. Azərbaycanın 20% ərazisini Azərbaycandan kəsib bədbaxt ediblər. Bundan sonra nə? Bakıya müharibə elan edəcəklər, yaxud Dağlıq Qarabağı götürüb tanıyacaqlar. Dağlıq Qarabağı onlar tanımaq imkanında olsaydılar, çoxdan tanıyardılar. Niyə tanımırlar? Ona görə onlar başa düşürlər ki, Dağlıq Qarabağı tanımaq hətta Ermənistan tərəfindən belə mümkün deyil. İndi bununla bağlı toplantı da keçirə bilərlər. Ancaq dünya çox gözəl başa düşür ki, bugün Azərbaycanın rolu, nüfuzu, heç də 20 il bundan əvvəl rolu, çəkisi və yeri kimi deyil.
Səməd Seydov, sabiq dövlət müşaviri Vəfa Qulzadə isə deyir ki, Ermənistan öz başına müharibəyə başlaya bilməz.
Müharibəyə böyük dövlətlərin qlobal siyasəti gətirir, çıxarır. Ramil Səfərovun üstündə müharibə ola bilməz. Bunu şişirtməklə Azərbaycanı onlar, deməli, qorxutmaq istəyir, Azərbaycana psixoloji təsir etmək istəyir. Yəni, mən demək istəyirəm ki, bu, Ramil Səfərovdan əl çəksinlər.
Ermənistan parlamentinin vitse-spikeri Şarmazanov mətbuata deyib ki, beynəlxalq aləmdən Azərbaycanın ünvanına tənqidlər səslənir. Bundan istifadə edib, Azərbaycanı güzəşlə məcbur eləmək lazımdır. Onun fikrincə güzəşlərdən biri Dağlıq Qarabağın danışıqlar prosesinə cəlbi ola bilər. Parlamentdə azlıqda olan fraksiyalardan biri isə Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanımağı təklif edib. Bu qarışıqlıqda Yerevan Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanıya bilərmi sualına Vəfa Quluzadə belə cavab verdi.
Dağlıq Qarabağın işğalı onun tanınmağından artıqdır. Odur, Gürcüstanın iki əyalətini Rusiya tanıyıbdır. Rusiya Ermənistanı desə tanıyacaq, desə tanıma tanımayacaq. Biləyisə bundan nə isti, nə soyuq olacaq. İşğalı biz dözürük də, cəhənnəmə tanısın, sonra nə? Onsuz da bu torpağı biz azad edəcəyik.
Vəfa Quluzadə, Ermənistan parlamentinin Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanıması Minsk qrupunun ölüm hökmü olardı. Bunu isə Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavini icra kətibi Əli Əhmədov deyib. Əli Əhmədova görə Ermənistan rəhbərliyi ölkə parlamentinin vasitəsilə Cənubi Qafqazda gərginliyi təhlükəli həddə gətirə biləcək avantüraya əl atmağa çalışır. Zərdüşt Əlizadəyə görə də müharibə istisna edilir. Onun fikrincə, Azərbaycan və Ermənistan iqtidarı müxtəlif vasitə və səbəblərdən istifadə edərək Qarabağ naminə güclü fəaliyyət göstərdiklərini sübut etmək istəyirlər.
Şahnaz Bələr qızının söhbətini dinlədiniz. Onu da qeyd edeyim ki, Ramil Səfərovun əfi ilə bağlı ən son məlumatlar, məqalələr, buna beynəlxalq reaksiyalar bugün New York Times qəzetində məqalə çıxıb bununla bağlı həmin məqalə və bütün başqa bütün xəbər və məqalələr azadlıqradiosu.az saytındadır. Siz saytda bununla bağlı ətraflı məlumatlarla, reaksiyalarla tanış ola bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Elandan sonra nəyə qulaq asa biləcəksiniz. Bu seçkilərdə, noyabr seçkilərində, Amerikada prezident seçkilərində demokratlarla respublikaçıların platformalarında əsas fərq nə olacaq? Nəyə görə demokratlar hesab eləyirlər ki, kasıbların vergiləri azaldılmalı, varların vergiləri isə əksinə artırılmalıdır və respublikaçılar da buna qarşı çıxırlar. Başqa hansı fərqlər var platformalarda? Bu barədə birazdan danışacağıq.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmiriz. İdarənin müdürü atır, puxaltırın üstə, puxaltır atır, idarənin üstə. Top kimin hüquqı olmuşuq.
Niyə ki, nə? Heç buna prezidenti priznat eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 0436-77-41. Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırıq.
Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanlı şairlər İranda azad olunub və bugün bildiriblər Azadlıq Radiosuna ki, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyindən sənədlər gələn kimi vətənə qayıdacaqlar, onlar indi atildədilər. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ramin Mehmanpərəst sentyabrın 4-də bildirmişdi ki, Azərbaycan şairləri Şəhriyar Hacızadə və Fərid Hüseyn onun sözləri ilə desək, İslam mərhəməti prinsipi əldə rəhbər tutularaq azadlığa buraxılıblar. Bu barədə İranın Fars News agentliyi xəbər verir. Agentlik qeyd edir ki, şairlərin azad edilməsi İranın vitse-prezidenti Həsən Musəvinin Azərbaycana səfəri ilə eyni vaxta düşür. İranın ingiliscə yayımlanan Press TV kanalı isə xəbər verir ki, Mehmanpərəst Tehrandakı mətbuat konfransında şairlərin iki ölkə arasında dostluq və qardaşlıq əlaqələri əsas götürülərək azad edildiyini bildirib. Press TV qeyd edir ki, Mehmanpərəst şairlərin Azərbaycanın Yusif Əsvəli rəsmilərinin xahişi ilə azadlığa buraxıldığını deyib. Şairlərin yaxınları isə həmkarım İlqar Rəsula deyiblər ki, onlar çox tez bir zamanda övladlarının Azərbaycana qayıdacağını gözləyirlər. Onun reportajını dinləyək.
O torpaqda qucaqlamışam, indi bu torpaqda qucaqlayaram inşallah. Burdan konsulluqda məlumat bilmişik, uşaqlar buraxılıb inşallah. Yəqin ki, dokumentlər zadı var, ondan sonra yola düşərlər. Bunlar çox güman ki, səhərə gələr inşallah.
Bu may ayında İranda həbs olunmuş azərbaycanlı şairlərdən Fərid Hüseynin anası Tahirə Hüseynovanın Azadlıq Radiosuna dedikləri idi. Sentyabrın 4-də Fərid Hüseyn və onunla birlikdə həbs olunmuş Şəhriyar Hacızadə azad olunaraq Azərbaycanın Təbrizdəki baş konsulluğuna təhvil veriliblər. Əlbəttə ki, şairlərin buraxılması xəbəri Azərbaycanda müsbət qarşılandı. Amma dərhal da ortaya bir sual çıxdı. Niyə İran belə gözlənilmədən Fəridi və Şəhriyarı azad etdi? İrana qarşı casusluqda ittiham olunan şairlərə sentyabrın 7-sində hökm oxunması gözlənilirdi. Siyasi dairələrdə isə bu suala cavab birmənalı deyil. Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Komitəsinin üzvü deputat Rasim Musabəyov deyir ki, İran tərəfi Şəhriyar Hacızadə və Fərid Hüseyn ilə bağlı ortaya konkret bir ittiham qoymadı. Sadəcə deyildi ki, onlar İran əleyhinə hansısa bir iş aparmağa cəhd ediblər. Ona görə də Rasim Musabəyovun fikrincə, əslində İranın şairləri niyə buraxması yox, nəyə görə tutması sualı qoyulmalıdır. Deputatın sözlərinə görə hər halda Azərbaycan hökuməti Azərbaycan vətəndaşlarının azad olunmasını kifayət qədər səs şəkildə tələb edirdi. Bu da öz nəticəsini verdi.
İran hesab edirdi ki, indi bizi bu həbslə şantaja çəkəcək, alverə çəkəcək ki, bunun müqabilində Azərbaycan nə isə lap açıq şəkildə deyək, casusluqda ittiham olunan Azərbaycan vətəndaşları həbs olunmuşdu. Onların azadlığa buraxılmasını istəyirdi İran. Xeyr, buna nail olmadı, ancaq anlayırdı ki, Azərbaycan vətəndaşlarının orada saxlanması iki tərəfli münasibətlərə heç də İranı sərf etməyən gərginliyi gətirə bilər.
Rasim Musabəyov deyir ki, NATO-nun baş katibi Rasmus Hüseynin Bakıya səfəri gözlənilir. Bundan başqa Azərbaycanın bir çox məsələlərdə ABŞ-la məsləhətləşmələri davam edir. O düşünür ki, İran vəziyyəti daha da gərginləşdirməmək üçün ziyanın yarısından geri çəkilməyə qərar verib. Yeri gəlmişkən, şairlər İranda həbsdən azad olunan günün səhəri, yəni sentyabrın 5-də xəbər yayıldı ki, Azərbaycan tərəfi də İranın səhər telekanalının müxbiri Anar Bayramlını həbsdən azad edib. Amma Azərbaycan mediasında yayılan bu xəbər sonradan təsdiqini tapmadı. İranın səhər telekanalının müxbiri olan Anar Bayramlıya bu ilin iyun ayında hökm oxunub. Binəqədi rayon məhkəməsi narkotiklərlə əlaqədar onu 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum edib. Anar Bayramlı özü bu ittihamları rədd edir. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu hesab edir ki, şairlər azad olunandan az sonra Anar Bayramlı ilə bağlı belə bir xəbərin yayılması təsadüfi deyil. Onun sözlərinə görə, təcrübədə belə xəbərlərin bir müddət sonra təsdiqlənməsi halları az olmayıb. Ərəstun Oruçlu deyir ki, əgər Anar Bayramlının yaxud İranla bağlı digər hansısa bir məhkumun tezliklə azadlığa buraxılması baş versə də, bu Azərbaycan tərəfdən görüntü xarakterli addım olacaq. Ərəstun Oruçlu güman edir ki, İran bu prosesin fonunda başqa kimlərin azad olunmasında maraqlı idi.
Vaxtı ilə İsrail səfirliyini partlatmağa göstərmiş Livan vətəndaşları olan Hezbollah terrorçularının azad olunduğu haqqında məlumatı biz Wikileaks telegramlarından oxuduq. Ona görə də ola bilər ki, bugün şairlərimizin buraxılması müqabilində hansı bir addımın atılmasını biz növbəti Wikileaks-dən 2 il, 3 il sonra bilək. və yaxud bir qədər tez, bir il sonra.
Ərəstun Oruçlu deyir ki, İran bu azad etmənin müqabilində nə aldı, onu söyləmək çətindir. Amma istədiyini almamış bu addım atmazdı. Onun fikrincə, əgər İran bu addımı bugünlərdə Tehranda keçirilən qoşulmayanlar hərəkatının sammi tərəfəsində atmadısa, demək arxada hansısa ciddi bir mübadilə predmeti var idi.
İlqar Rəsulun söhbətini dinlədiniz və proqramımızın sonunda respublikaçılarla demokratların arasında nə fərq var? Noyabrda Amerikada prezident seçkiləridir və demokrat Obama ikinci dəfə seçilmək istəyir. Respublikaçılar isə onun ilk prezidentlik müddətini uğursuz adlandırırlar. Bu iki partiyanın platformasında hansı fərqlər var? Məsələn, Obama deyir ki, kasıbların vergilərini azaltmaq lazımdır, varlıların vergisini isə çoxaltmaq. Respublikaçılar isə deyirlər ki, bu sosialist yanaşmasıdır və iki zümrəni üzə qoymaq olmaz. İki partiyanın homoseksuallar, abort və başqa mübahisəli məsələlərlə də bağlı fərqli yanaşmaları var. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədovun söhbətində.
Hazırda Amerikada Şimali Karolina ştatında demokratların prezident seçkiləri öncəsi seçki qurultayı gedir. Demokratların namizədi olacaq Barack Obamanı dəstəkləyən ən səsküylü çıxışı dünən özünün xanımı Michelle Obama eləyib. Michelle ərindən danışanda güvənə biləcəyimiz adam ifadəsini işlədi və Barack Obamanın səhiyyə, sığorta, təhsil və iqtisadiyyatla bağlı bütün istisadları həyata keçirərkən sıravi Amerikalıları düşündüyünü deyib. Michelle Obamanın sözlərinə görə Barack ailədə çətinliyin nə olduğunu yaxşı bilir. O, uşaq və ya nəvəyə daha çox şey vermək istəyini yaxşı başa düşür. Barack Amerikan arzusunu anlayır, çünki eyni şeyi yaşayıb və istəyir ki, ölkədəki hər kəs kimliyindən, hardan gəlməyindən, görünüşündən və nəyi sevməsindən asılı olmayaraq, hər kəs bu şansa sahib olsun. Seçki önü qurultayda Demokrat Partiyası artıq platformasında təsdiqləyib və yayıb. Demokratlar 4 il əvvəl başlanan və iqtisadi durğunluqda olan ölkədə 4,5 milyon yeni iş yerinin açılması ilə nəticələnən iqtisadi islahatları davam etdirəcəklərinə, vergi islahatları daxili və xarici siyasətlə bağlı da öhdəliklər götürürlər. Amerikada seçkilər zamanı gündəmdə olan əsas müqayisə vergilərə yanaşmadır. Obama söz verir ki, yenidən seçilsə, Amerika əhalisinin 98%-ni təşkil edən yoxsul və orta sinifin vergi mükəlləfiyyətlərini aşağı salacaq. Əvəzində ildə $250,000-dan çox qazanan varlı amerikalılar və iri korporasiyaların vergilərini artıracaq. Müqayisə üçün respublikaçılar vergilərdə bu cür ayrı seçkiliyə qarşı çıxır, az gəlirli vətəndaşlar üçün başqa güzəştlər təklif edirlər. Respublikaçı və demokratların tam ciddi olduğu məsələlər arasında abort və homoseksualların nigahına münasibət də var. Demokrat partiyası birmənalı olaraq abortun qadının müstəsna haqqı olduğuna inanır və heç bir halda bu qərara siyasətçilər və hökumətin müdaxiləsini qəbul eləmir. Respublikaçıların namizədi Mitt Romney'nin platformasında isə abort bütün hallarda qadağan olunur, hətta zorlama və ananın həyatı təhlükədə olduqda belə. Respublikaçıların fikrincə, doğmamış uşağın da digərləri kimi yaşamaq hüququ var. Başqa bir məsələ isə geylərin nigahıdır. Demokrat partiyası homoseksualların eyni cinslərin nigahı məsələsində bərabər hüquqlar vəd edir. Platformada deyilir ki, bununla yanaşı kilsə və dini qurumların bu cür nigahı bağlayıb-bağlamamaq qərarında azadlığını tanıyırlar. Respublikaçılar partiyası isə homoseksualların nigahını tanımamaq məsələsini ştat və federal hökumətlərin öhdəsinə buraxır. Demokratlar öz platformalarında mühacirət qanunvericiliyində islahat da vəd edirlər. Onlar qanunsuz mühacirləri bu islahatdan gün işığına çıxartmağa söz verir, ingilis dilini öyrənmələri və vergi ödəmələri şərti ilə vətəndaşlıq ala biləcəklərini də bildirirlər. Respublikaçılar isə ölkə qanunlarını pozan mühacirlərə qarşı hər hansı bir amnistiyanı qəbul eləmir. Onların qanunləşdirilməsinə qarşı çıxır və bunu qanuni yolla vergi ödəyən və prosedurlara riayət edənlərə təhqir olduğunu düşünürlər. Tibbi sığorta məsələsinə gəlincə isə demokratlar Obamanın zamanında qəbul olunan bu yeni tibbi sığorta planının davamını vəd edir, respublikaçılar isə sistemin dövlətə həddindən artıq baha başa gəldiyini və Romney hakimiyyətə gələn kimi bu qanunu dəyişdirəcəyinə söz verir. Xarici siyasətə gəldikdə isə demokratların hərbi sahədə əldə edən uğurlardan danışan platformasında indi də vəd edirlər ki, 2014-cü ilin sonuna qədər qoşunları Əfqanistandan çıxaracaqlar, İrana isə nüvə silahı əldə eləməyə imkan verməyəcəklər. Ordunun gücünü qorusalar da, hərbi xərcləri də azaldacaqlar. Respublikaçılar isə Obamanı İran, Şimali Koreya və Çinə qarşı yumşaq davranmaqda ittiham edir.
İlkin Məmmədovun söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram, amma efirimiz davam eləyəcək Flash Mob proqramı ilə.